5. Օգյուստը որդուն ցույց տվեց նրա պարտականությունների ոլորտը արվեստանոցում։ Տղան արվեստանոց էր գալիս դպրոցից հետո, ինչպես նաև շաբաթ ու կիրակի օրերը, և պետք է կատարեր Ռոզայի նախկին աշխատանքը։ Նա այժմ խնամում էր պապային, որը հիվանդացել էր։ Մինչև Օգյուստը ձեպակերտում էր, որդին պետք է հետևեր, որ կավը բավականաչափ խոնավ լինի, և դրա անհրաժեշտ պաշարը միշտ ձեռքի տակ, գործիքներն իրենց տեղում, և արվեստանոցում կարգ ու կանոն լինի, այլապես հայրը կարող էր գայթել կամ սայթաքել կավի գնդիկից, որը շարունակ ընկնում էր հատակին, իսկ ցուրտ եղանակին պետք է նաև վառարանին հետևեր։ Իբրև պարգև, Օգյուստը մտադիր էր նրան սովորեցնել գծանկարել, ներկերով նկարել ու ձեփակերտել։ Տղան այդ աշխատանքը չէր սիրում, խորամանկում էր և օգտվում ամեն տեսակ հնարավորությունից, որպեսզի խույս տա։ Փոքրիկ Օգյուստը փնթի էր ու ցրված, և հավաքելը ժամանակի վատնում էր համարում։ Մի ամիս հետո Օգյուստի սովորեցրած տղան կարող էր Ռեմբրանդ նկարել, այդպես էր նա անվանում Մադիդի սև սպիտակուրվանկարները, և Էնգր, այս անվանտակ նա հասկանում էր գունամատիտներով գծանկարները։ Նա նկարում էր ճշտորեն, ջանադրությամբ, բայց մի օրինակ ու առանց երևակայության, չուներ նկարչության համար անհրաժեշտ համբերություն, իսկ կեցված կընդունելը հոգնեցրել էր նրան։ Օգյուստը հասկացավ, որ իր վրա ծանր խաչը բարդել։ Փոքրիկ Օգյուստը, կարմրաթուշ, թմբլիկ այդ տղան, աստիճանաբար կլոր, ճապաղ դեմքով ամրակազմ, կարճլիկ պատանի էր դառնում։ «Մոր հեռավոր պատճենն է», մտածեց Օգյուստը, բայց առանց նրա խառնվածքի ու կեցվածքի։ Տղան ընդունակություններ ուներ, բայց ոչ աշխատասիրություն, ոչ էլ նպատակասլացություն, իսկ երևակայություն բոլորովին։ Մի անգամ Օգյուստը որդուն պատմեց կավի, մարդկային մարմնականության նմանակի մասին։ Օգյուստն ինքնամոռացությամբ պատմում էր քանդակման արվեստի մասին, իսկ տղան ննջում էր, և այն ժամանակ Օգյուստը խստորեն հարցրեց. «Ինչպես է կոչվում կավի և գիպսի ներսի մետաղի կմախքը»։ Ի պատասխան լսվեց մի թեթև խրխրոց։ Նա դառնությամբ մտածեց, որ հոգնեցրել է որդուն, սակայն փոքրիկ Օգյուստի անտարբերությունն աններելի էր։ Երեք ամիս սովորեցրել էր, և բոլորը զուր տեղը, մինչև այժմ ոչ մի անգամ ինքնուրույն բնօրինակ չէր ընտրել նկարելու համար։ Բարձրաձայն թխկոցով Օգյուստը մի կողմ նետեց հատիչը, և տղան ցնցվելով ուղղվեց աթոռի վրա։ Նա հարցրեց. «Արդեն տուն ենք գնում»։ Օգյուստն ուսերը թոթվեց ու փնփնթաց. «Ես դեռ պետք է աշխատեմ»։ «Իսկ դու կարող ես գնալ, եթե արել ես այն ամեն ինչ պետք է»։ Տղան նայեց չորս կողմը. Որոշ գործիքներ տեղում չէին, և կավը հարկավոր էր հավաքել, բայց տաք, պարզ երեկո էր, և փողոցից լսվում էին խաղացող երեխաների ծիծաղն ու բացականչությունները։ Նա ասաց. «Շնորհակալություն, հայրիկ», և դուրս նետվեց։ Օգյուստը զայրանում էր. «Լակոտն իսկական վայրենի է», մռայլորեն մտածում էր նա. «Նրան միայն վազվզել է հարկավոր փողոցում»։ Այն ժամանակ հայրն ավելացրեց նրա ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի որդուն գործի վարժեցնի, բայց նա էլ ավելի անհնազանդ դարձավ։ Բավական էր, որ հայրը երեսը շուրթ առ, կամացուկ անհետանում էր արվեստանոցից, իսկ հանցանքի վայրում բռնվելուց հավատացնում էր, որ թույլտվություն է ստացել։ Տղան օգտվում էր ամեն տեսակ առիթից, որպեսզի փողոց դուրս պրծնի, ավելի տարիքով տղաների հետ խաղա կամ վազի անկյունում գտնվող բիստրոն, որտեղ նկարների համար այցելուները նրան կոնֆետներ էին նվիրում։ Այդպես անիմաստ կերպով մի ամիս անցավ, և ահա մի անգամ երեկոյան Օգյուստը տուն վերադարձավ նոր անողոք որոշումով։ Ռոզան սովորականի նման կար էր անում, և Օգյուստը սառը տոնով ասաց. «Ես այնուամենայնիվ որոշել եմ շարունակել աշխատանքը մոր ու մանկան քանդակի վրա, քեզ համար, և ուզում եմ տղային բնօրինակ վերցնել, իսկ նա շարունակ տեղում չէ. Բավական չէ, որ բնօրինակը չկա, կավնել չի հերիքում. Նա դրանից գնդիկներ է շինում, նետում ընկերների վրա. Նա մեղավոր չէ, պարզապես չափազանց ժիր է. Դու պետք է նրա հետ համբերատար լինես, պատասխանեց Ռոզան.
Համբերատար? Այս երեխան ամեն ինչ միայն թակ ու մահակով է անում, իսկ ես դրա համար ժամանակ չունեմ.
Ռոզան բարկացած նայեց Օգյուստին.
Ինչպես պառավել եմ,
մտածում էր նա.
Մազերս արդեն ալեխառն են, և ես պարտավոր եմ խնամել նրա հորը, նրա երեխային, կատարել նրա բոլոր ցանկությունները. Տեր Աստված, բայց չէ որ իմ համբերությունն էլ սահման ունի, իսկ նա համարյա բոլորովին չի փոխվել այն ժամանակից ի վեր, ինչ մենք ծանոթացել ենք. Գուցե միայն շիկակարմիր մազերն ու մորուքն են մի քիչ մքացել և ավելի թավ դարձել. Ամենևին չի ծերացել,
մտածում էր նա, կարեկցությամբ համակված իր հանդեպ.
Իսկ ես շուտով պառավ կլինեմ, և այնպես հոգնել եմ. Գոնե որևէ մեկը հոգար իմ մասին, երբեք նա ինձ չի գնահատի, մինչև որ մենք չբաժանվենք.
Օգյուստը նրա անհամաձայնությունից ջղայնացած հայտարարեց.
Այդ քո մեղքն է, Ռոզա.
Ինքդ ես ինձ դրա մեջ ներքաշել, և ես պետք է նրան սովորեցնեմ.
Նա զայրացավ. Տղան քեզ է քաշել, միայն սեփական հաճույքի մասին է մտածում.
Բայց նրան ընկերներ են պետք.
Ոչ, պետք չեն. Հարկավոր է նրան օգտակար որևէ բանի սովորեցնել. Հարկավոր է նրա մեջ կամք, հաստատակամություն զարգացնել.
Դու կարծում ես, արվեստանոցը հարմար տեղ է դրա համար? Դու բոլորովին չես հետաքրքրվում, թե ինչ է ուզում տղան ինքը. Գուցե չարժե նրան այդ բոլորով զբաղվել.
Իսկ միայն դեսուդեն ընկնել փողոցում.
Միթե դու ինքդ այդպիսին չես եղել սիրելիս, դու ինձ ասել ես, որ դպրոցում շատ վատ ես սովորել.
Ես սիրել եմ արվեստը, պատրաստ էի ամեն ինչ տալ, միայն թե նկարեի ու ձեփակերտեի.
Նրան ժամանակ դուր.
Նրա պատճառով ես իմս եմ կորցնում. Արվեստը նրա համար գոյություն չունի.
Նա դեռ շատ է ջահել.
Շուտով 12 տարեկան կլինի.
Դու ասել ես, որ միայն 14 տարեկանում ես ընդունվել փոքր դպրոց.
Պապան հին հայացքների տեր էր. Նա գաղափար չուներ արվեստի մասին.
Թերևս, Օգյուստ, նա էլ նույն դպրոցը գնա.
Դե եթե ես չեմ կարողանում նրան սովորեցնել, միթե դա կհաջողվի ուրիշներին,
նա ցավով բացականչեց.
Եվ ընդ որում տղան բոլորովին անտարբեր է արվեստի նկատմամբ.
Իրեն հավաքելով, նա սկսեց հանգիստ խոսել.
Արվեստանոցում ինձ կոգնես և նրան կհետևես. Այլապես նա ինքը ոչինչի չի հասնի.
Ռոզան կարի վրա խոնարված գունատ տանջահար դեմքով խոստացավ անել ինչ որ ինքնի վիճակի է. Ավակ ու կրծեր օգյուստների միջև հաշտությունը շարունակվեց մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ տղային չձանձրացրին խաղերը, որ նրա համար հորինում էր մայրը, և բառերը, որ կրկնում էր հայրը. Ուղղակի չգիտեմ ինչ կստացվի քեզանից, երբ դու մեծանաս. Նա չէր ուզում մեծանալ. Նա լոկ ազատություն էր ուզում. Եվ նկարել, երբ միայն ցանկություն կա. Փոքրիկ Օգյուստի անպատասխանատվությունը հոր համար ջղայնության անսպառախ փյուր էր դարձել. Ռոզան էլ նրան պակաս չէր ջղայնացնում, քան որդին.
6. Եկավ ամառը, բայց Օգյուստը դեռ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հարմար թեմա գտնել, և դա տանջում էր նրան. Նա որոշեց երևալ նոր աթենք կաֆեում. Գնալով դեպի այն սեղանը, որտեղ սովորաբար նստում էին նրա բարեկամները, նա շփոթություն զգաց. Չէ որ չէին տեսնվել արդեն մի քանի ամիսի վեր. Տեգան ողջունեց նրան.
Ահա նա, մեր մետրը, մեր դեբյուտողը. Դուք դեռ հիանում եք սալոնով.
Օգյուստը լուր էր. Նա իրեն անարդարացի վիրավորված էր զգում. Ֆանտենն ու Մանեն չկային. Ոչ ոք չկարողացավ բացատրել նրանց բացակայության պատճառը. Ոչ ոք չհարցրեց բրոնզի դարի առնչությամբ նրա անախորժությունների մասին. Մոնեն լուր ու մռայլ էր, Պիսարոն մտածկոտ ու տրտում.
իսկ Ռենուարը հարևան սեղանի սիրունիկ կլորադեմ աղջկա ուրվա նկարներ անում։ Թեգան ուշադրության բացակայությունից ջղայնացած, պորտկաց մի ամբողջ տիրադով, դիմելով Օգյուստին. «Մեր նկարները դեռևս խելառների ստեղծագործություններ են համարում. Առաջվա նման մեր ծաղրանկարներն են նկարում շարիվարիում»։
«Իսկ դու կգերադասեիր ինքդ այդ անել»,
նրա խոսքը կտրեց Ռենուարը։ Թեգան տակացավ.
«Բուրժուաներն առաջվա նման չեն ուզում փող ծախսել մեր նկարների վրա. Ցուցահանդեսում գործը նույնիսկ տուրու դմփոցի հասավ. Իսկ հասարակությունը ոչ միայն պարզապես ծիծաղում է մեզ վրա, այլ ծաղրում, համարյա թե հարձակվում, և մենք գրեթե ոչինչ չկարողացանք վաճառել. Այն, ինչ մենք ստացանք վաճառքից, չհերիքեց, որ միայն շրջանակների արժեքը ծածկենք. Բնական է, որ մեր նկարներն այժմ դիտմամբ չեն թույլատրում սալոն. Իսկ դու ինչից ես դժգոհ»։
Օգյուստը ոչ մի բառ չարտասանեց, բայց նրա դեմքը կարեկցանք էր արտահայտում։
«Բարեկամ ես»,
ավելի բարձրաձայն շարունակեց Թեգան։
«Էլ ի՞նչ է մնում մեզ անել, կամրջից նետվել սենը և խեղդվել»։
Խոսակցության մեջ մտավ Պիսարոն։
«Մանեն սոսկալի տարապում է բոլոր այդ հարցակումներից, իսկ դրան վերջ չկա, ահա արդեն տարիների վեր»։
Նորից խառնվեց Թեգան։
«Մանեն»,
ասաց նա սառը տոնով,
«մտադիր է պատվոլ Էգեոնի շքանշանի հասնել, նրան տեղն է»։
«Եվ չնայած, որ չի ցուցադրվել մեզ հետ»,
ասաց Պիսարոն,
«սալոնը միևնույն է, նրան մերժել է»։
«Մանեն ձանձրացել է բոլոր այդ սկանդալներից»,
ասաց Ռենուարը։
«Եթե նա ցուցադրվում է մեզ հետ, ապա նշանակում է, սալոնը վատն է. Եթե նա ցուցադրվում է սալոնում, ապա այն ժամանակ մեր բարեկամ Դեգան նրա հոգին հանում է. Բավական է, որ նա պատկերի այն, ինչ տեսնում է, անմիջապես նրա վրա լուտանք են թափում. Նա այլևս ուժ չունի այդ ամենը տանելու»։
«Մանեն չափազանց թուլակամ է»,
հեղինակավոր հայտարարեց Դեգան։
«Մեր բարեկամ Դեգան իրեն երևակայում է ոչ այլ ոք, քան Լյուդովիկոս 14-րդը»,
ասաց Ռենուարը։
«Ես այլ կարծիքի եմ»,
պատասխանեց Թեգան։
«Կյանքն անընդմեջ տոն չէ. կյանքի ճանապարհին մեզ սպասում են և չարություն, և ծաղրանք. Մենք հիմարների աշխարում ենք ապրում, և ես այնքան միամիտ չեմ, որ կյանքից բարություն սպասեմ. Ում մտքով կանցնի, մեզ իմպրեսիոնիստներ են անվանում. Կարծես թե դա ինչ-որ մի նախատական, անպարկեշտ բառ է»։
«Ինչ ցավալի է»,
մտածեց Օգյուստը, «որ և նրան, և մեզ բոլորիս միայն անհաջողություններ են հետապնդում»։ Իսկ երբ նա վճռեց խոստովանել, թե ինքն ինչպես դժբախտ է, Թեգան բարեհաճեց ծիծաղել բրոնզի դարի շուրջ եղած աղմուկի վրա, և ոչ ոք բարի խոսք չասաց նրա աշխատանքի մասին։ Նա հասկացավ, որ բարեկամներն իրեն արհամարում են սալոնի բարեհաճությունը ձեռք բերելու փորձերի համար։ Զայրացած, նա ոտքի ելավ և արագ հրաժեշտ տալով գնաց դեպի դուռը։
«Մնաս բարով»,
կարճ պատասխանեց Թեգան, և նորից սկսեց Մանեին քննադատել։ Ռենուարը հանկարծ ասաց.
«Կաց, Ռոդեն, ես գալիս եմ քեզ հետ»։
Ռենուարը նրան ուղեկցեց մինչև Պատինոլի օմնիբուսի կանգառը, և մինչև սպասում էին, բացատրեց Օգյուստին.
«Նրանց մի մեղադրի, այժմ Մոնեի բախտը հատկապես չի բերում. կինը հղի է, փող չկա, նկարները չեն վաճառվում, նա սոսկալի վիճակում է. Մանեն նրան փող է պարտք տվել, բայց դա ելք չէ, թեև Մանեն անգեղծորեն աշխատում է օգնել. Իսկ Ֆանտենը անօգուտ խորհուրդներ է տեղում Մոնեի վրա. Պիսարոյի գործերն էլ ավելի վատ են. Շուտով 4-րդ երեխան կծնվի, բայց ոչ փող կա, ոչ էլ որևէ բան վաճառելու հույս. Նա նույնիսկ խոսք է գցել, թե գուցե թողնի նկարչությունը. Դեգան շատ չարացած է, և երթվում է այլևս երբեք չցուցադրվել»։
Իսկ քո գործերն ինչպես են? Հարցրեց Օգյուստը. Ես բավականաչափ վաճառում եմ, որպեսզի քաղցած չմնամ. Ոմանց դուր է գալիս իմ կոլորիտը, պատասխանեց Ռենուարը.
Ուրիշ ոչինչ?
Իսկ ինչու գայթակղվել? Ամբողջ Փարիզում չես գտնի նույնիսկ մի տասնյակ մարդ, որ համաձայնվի նկար գնել առանց սալոնի օրհնության. Արվեստի սիրահարների մեծամասնությունը նույնիսկ 5 ֆրանկով ուրվանկար չի գնի, եթե հեղինակը չի ցուցադրվում սալոնում. Բայց ես այդ ծուղակը չեմ ընկնի. Գիտեմ, որ գործի որակը կախված չէ նրանից, թե որտեղ են այն ցուցադրում. Յուրաքանչյուրն իր ուժերի ու տաղանդի համեմատ է աշխատում. Մնացած բոլորը նշանակություն չունի. Նույնիսկ հոդվածները Ֆիգարոյի առաջին էջում.
Շնորհակալություն.
Ինչի համար? Զարմացավ Ռենուարը.
Բարի խորհրդի համար, միայն եթե կարողանամ հետևել դրան.
Իսկ ով ասաց, որ հարկավոր է դրան հետևել? Ծիծաղեց Ռենուարը. Ես այնքան էլ հիմար չեմ, որ այդ սպասեմ.
Անգյունից երևաց դեղին օմնիբուսը և Ռենուարը հրաժեշտ տալով ասաց.
Երբևէ ես կնկարեմ քո դիմանկարը, Ռոդեն, և այդպիսով անմահություն կապահովեմ քեզ համար։